Sálmur 86. Bæn Davíðs. Hneig eira þitt drottinn og bænheyr mig, því að ég er hjálparvana og snauður. Vernda líf mitt því að ég er þér trúr. Þú ert Guð minn, hjálpa þjóni þínum sem treystir þér. Ver mér náðugur drottinn, því að ég ákalla þig allan daginn. Lát þjón þinn fagna, því að ég hef sál mína til þín. Þú, drottinn, ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum sem ákalla þig. Hlýð, drottinn, á bæn mína og gef gaum að grátbeðni minni. Þegar ég er í nauðum staddur ákalla ég þig, því að þú bæn heyrir mig. Engin er sem þú meðal guðanna, drottinn, og ekkert er sem verk þín. Allar þjóðir sem þú hefur skapað, munu koma og falla fram fyrir þér, drottinn, og tegna nafn þitt. Því að þú ert mikill og gerir undraverk, þú einn ert Guð. Vísa mér veg þinn, drottinn, að ég gangi í sannleika þínum. Gef mér heilt hjarta að ég tegni nafn þitt. Ég vil þakka þér, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og tegna nafn þitt að eilífu. Því að miskun þín er mikil við mig. Þú hefur frelsað sál mína frá djúpi heljar. Guð, ofstopa menn réðust á mig. Hópur ofbeldismanna sóttist eftir lífi mínu, en þig höfðu þeir ekki fyrir augum. En þú, drottinn, ert miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur, og harla trúfastur. Snú þér að mér og ver mér náðugur, veit þjóni þínum kraft þinn og hjálpa sinni ambáttar þinnar. Gef mér tákn gæsku þína svo að hatursmenn mínir horfi á það sneftir, að þú, drottinn, hjálpar mér og huggar mig.